Dapat bang ipataw o hindi ang sisi kay Cardinal George Pell sa mga nangyaring pang-aabusong sekswal sa mga kabataan ng mga paring Katoliko Romano noong mga dekada 70, si Baby ng Katumba. Magandang umaga sa iyo, Baby.
Magandang umaga sa iyo, Kuya Ronald.
Yes. Baby, anong masasabi mo? Dapat nga bang sisihin yung Cardinal sa mga kasalanan ng kanyang mga kasamahang pari noong dekada 70?
Hindi. Hindi dapat siya sisihin. Bakit ka mo? Dahil narinig ko sa mga nakaraang balita na ang sabi ng Cardinal, siya ay estudyante pa lang. Di sa makatwid, mga kasama niya yung mga estudyante na yun. Kamukha niyang estudyante. Eh bakit na yung naging Cardinal siya at saka isisisi sa kanya? At saka kung talagang sila ginahasa ng mga pari na yun, eh di dapat halimbawa ngayong araw na ito ginahasa sila, kinabukasan nagpunta na sila sa otoridad at nagreklamo. At hindi, pinatagal pa nila hanggang sa sila'y tumanda at saka sila nagre-reklamo. Bakit ka mo? Dahil sa kompensasyon. At saka ang dami nagdayahan dahil sa kompensasyon.
So sa iyong palagay, dahil sa kabayaran na gustong makakuha ng mga kabayaran dahil sa nangyayari
ito. Ang sinasabi ko, ang dami ng nagdayahan. Kung talaga sila sinalbahin ng mga pari na yon, hindi sa ipinagtatanggol ko yung mga pari dahil ako'y Katoliko. Kinabukasan kagad, nagreklamo sila. Nagsumbong sila sa magulang at yung magulang ay nagsumbong sa otoridad.
Okay.
Para stress yung ebidensya.
Okay. Maraming salamat sa yung contribution, Baby ng Katumba, at nasa kabilang linya naman. Yes. Thank you, Baby. Sa kabilang linya si Mang George. Yes, Mang George, kumusta na po kayo? Yes, at ano po ang masasabi ninyo?
Mabuti po naman. Itong pangyayaring ito, bakit si Cardinal Pell ang sinisisi? Siya ang symbol ng Catholic Church noon at ngayon. Noong kabataan niya, wala siya masyadong ginawa na dapat para pigilin ang pangyayaring ito.
Okay.
Because at that time, parang normal yan eh. Ano pa naman yan, hindi importante yan. Kung ako magre-reklamo, walang mangyayari.
Okay.
Right. But this time, nasa posisyon na siya. Right? Mm-hmm. Ngayon, inuungkat ito.
Okay.
Bakit ito inuungkat? Kasi mali ito noon na hindi nalabas.
So kung mali noon, mali pa rin ngayon?
Mali ngayon. Kaya lang ngayon, nilalabas na.
Okay.
Hindi mo na matatakbuhan. Kahit na nasa posisyon ka, kahit na nasa Vatican ka, hahabulin ka namin ng technology.
So may responsibilidad siya?
May responsibilidad siya, may responsibilidad ng Catholic Church. At dapat i-compensate nila at baguhin nila ang pamamalakad ng Catholic Church noon na dala-dala pa rin nila ngayon. And one of that is yung posisyon nila ng LGBT.
Okay. Maraming salamat po sa inyong contribution, Mang George. At yan naman kay Mang George, kailangan may responsibilidad si Cardinal George Pell. At nasa kabilang linya si Ann. Yes, magandang umaga, Ann.
Hi, magandang umaga.
Yes. Dapat bang managot ang Cardinal o hindi?
Partly kailangan managot si Cardinal Pell. Kasi kahit noon pa nangyari yan, sigurado naman may nagre-reklamo. Kaya lang, dahil mga bata yan, di natin pinapakinggan dahil bata. Wala silang kaalaman, na wala silang lakas para ipagtanggol yung sarili nila. Pero tayong mga nakakatanda, dapat tayo naging boses ng mga batang yun. So hindi natin dapat sila pinawalang halaga na totoo naman na inabuso sila ng mga pare. Ako,
okay.
Katoliko ako, pero hindi ko yan na dapat pagtakpan yung mga ginagawa ng mga pare. So ngayon, panahon na.
So may responsibilidad ang Cardinal bilang Cardinal?
Meron, kasi okay. Kung ikaw ang leader ng simbahang Katoliko, may responsibilidad ka sa mga nakakababa sa'yo.
Okay.
Leader ka eh.
Okay, maraming salamat. Sige, dagdag pa. Yes, Ann.
So yun lang. lang. Aral to ngayon sa mga panahon ngayon na hindi na dapat yan mangyayari ngayon, which talaga sigurong hindi na kasi ano, bukas na sa buong mundo yung mga ginagawa ng mga pare.
Okay. Maraming salamat, Anne, sa iyong contribution. At nasa kabilang linya naman si Nap. At sabi ni Anne, dapat daw malagot ang kaparian o kardinal dahil bilang pinuno ng simbahan. At nasa kabilang linya si Mang Nap. Yes, Mang Nap.
Hey, good morning.
Good morning po. Yes, mabuti naman po. At si Ramon, kanina tumawag muna bago po Mang Nap. Pwede pa kayo tumawag pagkatapos nito. Yes, Nap.
Yeah, dapat lang malagot siya.
Dapat itong managot? Bakit po?
Kasi ngayon naglalabasan na yung mga ebidensya, may lakas na yung mga naging biktima nila. So, dapat lang na bigyan ng Papa yung siguro noong na pinakinggan yung cardinal ngayon, papakinggan naman niya ito mga bata man sila o mga adult na sila ngayon.
Mm.
So, I would rather rest my case sa mga ebidensya na ilalatag nila. Kung gawa-gawa lang, so bakit, you know, hindi dapat matakot. Pero kung may katotohanan, dapat talaga malagot din siya.
Dapat yung malagot siya. Okay. Sige, maraming salamat po sa inyong contribution, Mang Nap.